Niin, rauha teille kaikille. Yleensä kun mä tulen tai mua pyydetään puhumaan ja tulen tänne, niin useimmiten sanotaan sillä tavalla, että mä en välttämättä tiedä, mitä mun pitäisi puhua, mutta siinä tulee sitten hyvin voimakkaasti sellainen tunne ja sen mukaan puhun. Nyt oli vähän sillä lailla poikkeuksellista, että parina päivänä alkoi muutamat asiat jo elää etukäteen, mutta mulla ei ole tapana tehdä sillä tavalla kirjoitettua saarnaa ja tarkistaa kaikkia faktoja, että tulisi varmasti teoreettisesti oikein kaikki asiat. Sen takia, jos menneissä puheissa on joitain tämmöisiä asiavirheitä ollut, niin ne voi tämmöisistä syistä johtua. Esimerkiksi jos mä sanon jonkun ihmisten lukumäärän tai jotain vastaavia. Antakaa sellaiset anteeksi, mun muisti on aina vajavainen. Mutta tällä kertaa nyt nousi tämmöinen Raamatun paikka, ja tämä on Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille, ja siitä ensimmäisestä luvusta, vaikkapa 26 jae siitä alkaen. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumustanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi, saattaakseen viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, saattaakseen sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpa sukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tässä Paavali ensin puhuu tällä tavalla. Katsokaa omaa kutsumista. Tai oikeastaan ensin hän sanoo siellä, että Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset. Ja Jumalan heikkaus väkevämpi kuin ihmiset. Tämä on muuten mielenkiintoista. jos te elätte koko sydämisesti Kristukselle. Täytytte pyhällä hengellä ja saatte oikein kokea semmoista jumalallista iloa ja voimaa, niin siinä välillä tulee semmoisia mielenkiintoisia ilmiöitäkin, että kaikki ihmiset, mitkä ei tunne näitä uskon asioita, niin ne saattaa vähän ihmetellä. Sanotaan nyt vaikka kielillä puhumiset ja profeetoimiset, ja jotkut innostuu hakkaamaan käsiäkin, ja jotkut huutaa aamenta ja hallelujaa ja kaikkea tämän tyyppistä. Näistä on tullut semmoinen ihme nimitys kuin hihuli. Oletteko kuullut koskaan semmoista? Niin se on jännä, että ihmiset suhtautuu tällä tavalla, jos joku kokee Jumalan hengestä semmoista ylimääräistä iloa ja voitelua ja oikein niin kuin riemuitsee. Mutta oletteko huomannut, kun Suomi esimerkiksi voittaa jääkiekossa maailman mestaruuden, niin onko ne ihmiset paljon fiksumman näköisiä tuolla kadulla sitten? Mitäs mieltä olette? Kun tuntuu, että koko Suomi menee ihan sekaisin. Että nämä on tällaisia, Jumala on luonut ihmisen niin, että meillä on myös tunteita. Ja jos meillä on tunteita, niin minkä tähden meillä ei olisi iloa silloin, jos me kohdataan meidän luoja. Saadaan kokea hänen läsnäoloa ja semmoista ihmeellistä Jumalan armoa, niin totta kai se synnyttää positiivisia tunteita. Sitten on toinen asia, tämmöiset inhimilliset, sielulliset tunteet, mitkä on tämmöisiä normaaliin psyykkeeseen kuuluvia asioita. Voihan meillä niitäkin toki olla. Ja onkin. Me ollaan ihmisiä siinä, missä muutkin. Mutta se, että ihmiset näkee tämmöisen kuin maallisista huveista, vaikka se olisi joku tämmöinen biletystapahtuma, missä on hauskaa, niin nehän on ihan sekaisin. Miksei me voida olla ilosta sekaisin, kun me kohdataan meidän Jumala? No, tässä Paavali ensinnäkin sanoo, tai seuraavaksi sanoo, katsokaa veljet omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista. Vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi, saattaakseen viisaat häpeää. Kun me inhimillisesti rakennetaan tämmöisiä, sanotaan nyt kirkkokuntia ja teologisia oppirakennelmia, niin me tehdään ne hyvin helposti tämmöisen inhimillisen viisauden perusteella. Me saadaan tämmöisiä hyvin selkeitä opillisia näkemyksiä ja tämä on oikein ja tämä on väärin ja näin täytyy seurakunnan kokouksessa toimia. Kaikki tämmöiset asiat. Mutta tämä on jännä, että kun Jumala valitsee omia palvelijoitaan, niin hän ei välttämättä valitse tällaisia inhimillisesti loogisia ja älykkäitä ja fiksuja ihmisiä, jotka kykenee teoreettisesti päättelemään asioita ja tekemään hyvin tämmöisiä korkeatasoisia opillisia näkemyksiä. Tämä ei ole Jumalan ajatuksissa, vaan hänellä on enemmänkin ajatuksena se, että millä tavalla hän pääsee ihmistä lähelle, niin, että se ihmisen suhde ja Jumalan suhde tulisi samankaltaiseksi, mitä se oli Edenin paratiisissa. Siellähän Jumala käyskenteli illan viiletessä ja jutteli Aadamin kanssa. Se oli hyvin semmoista läheistä kanssakäymistä ihmisiä ja Jumalan välillä. Mutta sitten jos me tehdään tämmöinen inhimillinen jäykkä rakennelma, niin siitä tulee vähän samanlainen kuin yhteiskunnasta, missä on kuningas ja aatelisto ja tämmöinen varakkaampi väki ja työntekijät ja köyhempi väki. Siitä tulee tämmöinen hierarkkinen rakennelma hyvin helposti. Ei enää sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Siellähän sanottiin, että joka teistä tahtoo olla suuri, olkoon kaikkien toisten palvelija, ja joka teistä tahtoo olla kaikkein suurin, sen tulee olla kaikkien orja. Tämä ei oikein istu tämmöiseen maalliseen järjestykseen, vaan tässä maailmassa aina pyritään itselleen rohmuumaan niin paljon kuin mahdollista. Jumalallinen suunnitelma on hyvin erilainen. Tässä kun ajattelette, mun tulee mieleen menneet vuodet, tuossa Hirkka serkkukin näyttää istuvan täällä miehensä kanssa, niin Hirkka muistaa ne ajat Helsingissä, kun sä tulit uskoon ja mä olin ollut silloin ehkä vuoden tai puolitoista uskossa ennen sitä. Muistat, minkälaista se meidän seurakunnan ja kaikki elämä oli, että se meidän pastori Eero, niin ei se mikään semmoinen inhimillisesti katsottuna kovin fiksu ollut sillä tavalla, että olisi teologista koulutusta paljon saanut. Sitten kun hänellä oli ollut äänihuulihalvaus, se puhekin oli vähän semmoista vähempi selkeätä välillä. Ja sitten kun se oli pieni ja semmoinen etelämaalaisen näköinen, pikkusen vähän niin kuin italialainen, niin joku mummo sanokin, että se siellä huutaa kuin Mussolini. Että vähän semmoinen vaikutelma tuli siinä. Ja ne puheet, niin hänellä oli muutama harva teema, mitä hän oikeastaan hallitsi. Yksi oli tämä profeetta Elia ja Karmelivuori, missä tuli lankesi taivaasta. Ja toinen oli sitten Elissa Sahvatin poika Aapeli Meholasta. Tämä oli toinen teema, kun hän oli karjalainen, hän käytti tämmöistä maallista kieltä. Ne puheet oli tällaisia, sanotaanko nyt mieluummin maalaisuhon puheita tietyllä tavalla kuin oppineen teologin puheita. Ja samoin seurakunnan toiminta, niin se ei ollut sillä tavalla semmoista järjestäytynyttä niin kuin monet seurakunnat nykyisin, vaan Eero esimerkiksi oli varmaan ainakin 100 ihmiselle vuokratakaajana. Eli se oli semmoista hyvin käytännöllistä. Ihmisten nostamista, auttamista, ohjaamista työhön ja auttamista työnsaannissa ja kaikkea mahdollista tällaista. Mutta se, missä seurakunta poikkesi monista muista, oli se, että Jumalan pyhä henki vaikutti ihan käsittämättömällä tavalla. Se oli ihmeellistä. Vaikka mies oli semmoinen puheissaan ja kaikessa olemuksessa, hänen isä nimittäin oli 20-luvulla tullut uskoon helluntaiherätyksessä ja oli kyllä poikaa silloin yrittänyt käännyttää ja opettaa. Mutta poika harrasti urheilua ja kaikkea muuta rilluttelua elämän ajan. Se usko ei silloin kiinnittynyt häneen, vaikka sisaret oli lähetyssaarnaajina, niin kuin Jukka Rokan vaimo esimerkiksi, se oli hänen sisaren. Mutta sitten kun hän tuli tuonne 55 ikävuoteen, niin Jumala pysäytti oman pojan kuoleman kautta. Ja sen jälkeen hän alkoi etsiä Jumalaa ja hän sai tämmöisen ilmestyksen, näki suoran muurin, minkä päälle laskettiin käsi. Kädessä oli Raamattu ja ääni sanoi, tämä Jumalan sana ja pyhä henki ohjaa näin suoraan. Tästä alkoi hänen etsiminen, miten hän halusi pyhän hengen. Kun hän rukoili sitä, niin ensin hän sai ohjeen, ota yhteys Niilo Ylivainioon. Ja Ylivainio siihen aikaan oli Espoon seurakunnan työntekijänä. Kun Eero hänelle oli soittanut, niin se olisi pyytänyt, että tule tänne kokoukseen, mutta se ei sopinut Eerolle, kun hän oli itsepäinen tyyppi. Se asia jäi. Sitten Jumala puhuu, ota yhteys Artur Kukkulaan ja se järjestyi. Ja siitä alkoi se tie, mikä johti siihen, että hän aikanaan tuli tähän kyseiseen seurakuntaan parin kolmen vuoden päästä siitä. Ja se oli silloin, kun mä maaliskuun viimeinen päivä 73 vuonna tulin uskoon ja sitten mut kastettiin huhtikuun loppupuolella, niin mä olin 143 kastekortistonumeroa. Sen vuoden lopussa luku oli 200, vuoden 74 lopussa 400, 75 lopussa 800 ja seuraavan vuoden lopussa 1600. Ja silloin alkoi Ilta-Sanomat ja kaikki levittää vaikka minkä näköistä juttua. Tästä alkoi aikanaan tämä kaikki ja ajatelkaa, sellainen ukko, jota yksikään seurakunta ei hyväksy paimeneksi eikä julistajaksi, Jumala alkoi käyttää tällä tavalla. Eikö tunnu aika hullulta? Mutta Jumalalla on tämän tyyppiset menetelmät. Ei hän ota sellaisia meitä ihmisiä, jotka luullaan, että me ollaan jotain. Vaan hän ottaa sellaisen, niin kuin sanotaan, että tämä aarre on meillä saviastioissa, vaatimattomassa astiassa. Astiassa, jossa on monenlaista virhettä ja monenlaista tällaista ei-toivottavaa asiaa. Mutta kun siinä on Jumalan voima siinä astiassa, niin teot, mitkä tapahtuu, on Jumalan teko. Ja tähän meidän tulisi myöskin pyrkiä, niin kuin tässä Paavali sanoo. Olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen, hänet ristiin naulittuna. Puheeni ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ja tämä on se, mitä me tarvitaan. Ei tarvita hyvin valmisteltuja, upeita, opillisesti vaikeatajuisia saarnoja, vaan me tarvitaan jumalallista ravintoa, joka antaa meille sitä hengen voimaa, mikä on elämässä tarpeen. Ja me tarvitaan Jumalan läsnäoloa, koska lihallisesti, jos ajattelette, niin enpä usko, että kukaan meistä on tyytyväinen itteensä. Me tehdään niin paljon virheitä ja langetaan niin monessa asiassa ja tehdään tyhmyyksiä, jos Jumalan voitelu ei ole meissä väkevästi. Tämä on sellainen ihmeellinen asia. Me ollaan täysin riippuvaisia siitä, että Jumalan pyhä henki saa koko ajan meitä elävöitä. Jos niin on, silloin se työ menestyy. Tässä muuten tulee mieleen ne ajat vielä, kun silloin, kun se uskovien joukko kasvoi, niin siellä muutamissa syntyi semmoinen valtava into lähteä kadulle todistamaan. Ja ne kun menestyi niin hurja hyvin, ne toi jatkuvasti uusia sieluja seurakuntaan, niin siinä tuli vähän kateus. Ja mä sitten yhdessä vaiheessa mietin, että kun ei musta ole tohon hommaan, mutta kun ne kaikki muut pystyy, niin miksi en mä pysty? Ja tiedättekö, mä kerran rukoilin, se oli varmaan 74 tai niitä paikkeita, kerran rukoilin oikein 2-3 tuntia ja sitten tuli semmoinen tunne, että nyt mä lähden kyllä. Että ensimmäinen ihminen, joka tulee, niin käyn sen kimppuun. Ilta oli hämärtymässä siinä. Me asuttiin silloin Hakaniemen kadulla siinä kallion laidassa, niin kun mä lähdin siitä näkin kujalle, siihen aikaan ei ollut Saalemin temppeliä, vaan siinä oli semmoinen vanha rakennuskompleksi, semmoinen kaksikerroksinen. Niin sen kohdalla mä näin yhden ihmisiä, mä menin heti ja aloin puhua ja annoin lappua, niin kyllä se säikähti, voi hyvänen aika. Ja sitten mä vasta tajusin, se oli nimittäin tämmöinen romaanipoika, nuori mies, mikä oli viinaa myymässä. Niin se säikähti kyllä ihan tosissaan siinä kohti ja sanoi, että kyllä mä myöhemmin, mutta nyt ei käy. Että se oli vähän semmoinen vaikea tilanne. Mutta mä huomasin, että Jumala antaa meille kaikille erityyppisiä lahjoja. Mun lahjat ei ole oikein semmoiseen katukalastukseen parhaat mahdolliset, mutta vähän myöhemmin, pari vuotta myöhemmin sitä mun opiskelukaveri ja hänen vaimo tuli uskoon, ne pyysi mut pitämään kotonaan raamattuopetusta ja sen vuoden aikana siellä tuli 20 opiskelijaa uskoon siinä. Siinä oli lääketieteen ja eläinlääketieteen ja sairaanhoitajia ja mitä kaikkea, erilaisia tällaisia. Se oli ensimmäinen tämmöinen jakso ja mä huomasin, että Jumala voi muakin käyttää, mutta eri tavalla. Et se oli tämmöinen. Ja myöhemmin mä olen kertonutkin Kirkkonummella 3 vuoden aikana, siinä yhteensä 40 ihmistä tuli kotikokouksissa uskoon. Meillä on kaikilla oma tavallaan persoona ja omat kyvyt ja miten Jumala on suunnitellut. Kaikki se työ ei ole meidän työtä, vaan se on Jumalan työtä. Ja jos me ollaan sillä paikalla, minkä Herra on meille suunnitellut, silloin se työ menestyy. Mutta jos me yritetään inhimillisesti tehdä jotain, niin sitten me saadaan vaan ongelmia. Ei siitä tule kerta kaikkiaan yhtään mitään. Nyt kun mietitte Raamatusta, miten jänniä tyyppejä Jumala on valinnut, niin muistatteko sellaisen tuomarien kirjasta kuin Jefta? Kileadin poika. Ja siellä mainitaan, että Jeftan äiti oli tällainen, käytetäänkö, mä en muista onko siinä porttosana käytössä, mutta kuitenkin Jeftan varsinainen vaimo sai lapsia ja poikia ja sitten ne ajoi Jeftan pois, koska hän oli toisen naisen poika. Mutta kun tuli sotatilanne ja Jeftasta sanotaan, hän oli sotauro, niin nämä kaverit menivät sitten koko kansa pyytämään, tule meidän päälliköksi. Ammonilaiset hyökkää tänne. Ja Jefta suostui siihen, mutta ja hän voitti sen sodan, mutta hän teki lupauksen ennen taistelua. Kuka ikinä minun oveni portista tulee ulos, hänet minä uhraan Herralle, jos sinä annat minulle voiton. Muistatte varmaan tämän kohdan. Niin hän voitti taistelun ja kun hän tuli kotiin, niin hänen tytär tulee sieltä. Se oli lamaannuttava isku Jeftalle, mutta kun hän oli tällainen jääräpäinen Jumalan sotilas, niin kyllä hän toteutti sen uhraamisen, vaikka tytär sai 2 kuukautta aikaa viettää vuorilla läheisten ystävien kanssa. Mutta ajatelkaapa, tämmöinen Jumalan asia, Jumala käytti häntä väkevästi. Mutta tällaisen uhrin hän antoi. Ehkä siinä on pieni viittaus siihen, minkälaiseen uhriin Jumala itse oli valmis aikanaan, kun Jeesus syntyi. Sehän oli raskas uhri kaikella tavalla. Mutta Jefta uhrasi jo oman tyttärensä. Ja sitten kun te katsotte seuraavana, puhutaan siinä Simpsonista, niin hän oli kanssa aika mainio tyyppi. Siellä Uuden testamentin puolella kerrotaan ensinnäkin tästä Elisabetista ja Sakariasta, miten siellä Jumalan temppelissä enkeli ilmoitti Sakarialle, että vaimosi synnyttää pojan ja sinun on annettava nimi Johannes. Samalla tavalla Maria kotona ollessaan 1,5 vuotta myöhemmin sai ilmestyksen, missä enkeli sanoi, että pyhä henki tulee päällesi ja tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja hänelle on annettava nimi Jeesus. Tässä oli vähän samantapainen. Tämä Simpsonin äiti oli siellä ulkona ja hänelle ilmestyi Jumalan enkeli. ja kertot tämän asian, että tulet synnyttämään pojan, partaveitsi ei saa koskea, tai hetkinen, sanottiin siinä äidille tämä, mutta joko, sanottiin varmaan, mutta myöskin, että mitään viinipuun antia et saa syödä sinä aikana, kun tämä odotus on ja niin edespäin. Ja partaveitsi ei tule koskemaan häneen, sillä hän on Jumalan nasiiri äitinsä kohdusta saakka. Tällaisen tyypin Jumala herätti siellä mutta se on Jerusalemista pikkusen matkaa merelle päin. Tämmöinen pieni kylä. Niin. Katsokaapa sitten Simpsonin elämää, minkälainen se oli. Kun hän tuli tuota täyteen ikään, hän kävi siinä vähän matkan päässä olevassa naapurikylässä ja näki siellä kauniin filistealaisen naisen, johon hän mieltyi ensisilmäyksellä. Ja otti puheen isän kanssa, että ota tuo tyttö minulle vaimoksi. Vanhemmat oli kauhistuneita, koska tiedätte, että juutalaisten lain mukaan niin tällaista vieraan uskonnon harjoittajaa, vieraan kansan jäsentä ei olisi missään tapauksessa pitänyt ottaa puolisoksi. Mutta tämä avioliitto vihkiminen sitten toteutui, ja kun ne olivat menossa sinne hääpaikalle, niin vastaan tuli siellä leijona Simpsonia vastaan, jonka hän repi omiin käsiin ilman mitään aseita kappaleiksi. Ja sitten paluumatka joka tapauksessa seuraavan kerran, kun he menivät ohi, niin tässä leijonan ruumiissa pöräs mehiläisiä ja hunajaa oli. Simpson otti sitä sauvan nokkaan, söi sitä, antoi vanhemmilleen. Sitten kun nämä häät tuli ja siellä oli näitä 30 sulhaspoikaa, näitä morsiamen ystäviä, niin siellä Simpson laittoi tällaisen arvotuksen, mikä on hunajaa makeampi ja niin edespäin, niin jos te osaatte tämän selittää minulle, niin minä annan teille 30 juhlapukua ja aivina paitaa. Jos ette, niin teidän on annettava minulle. No, nämä sulhaspojat suostuvat tähän vedonlyöntiin. Ja niiden 7 hääpäivän aikana kukaan ei pystynyt selittämään tätä vertausta. Ja ne saivat tämän morsiammen houkuteltua, että houkuttele sinä tuo puolisosi kertomaan, mitä tämä tarkoittaa. Ja kun tämä viehättävä nuori vastavihitty vaimo oikein itkiä sanoi, että sinähän vihaat minua, etkä rakasta, kun et kerro minullekaan, mikä tämä on tämä vertaus. Simpson kertoi tälle puolisolleen, puoliso kertoi maan miehilleen, ja ennen auringon laskua nämä riemuissaan sitten kertoivat Simpsonille. Siitä alkoi ensimmäinen kerta Simpson raivostu siitä, että vaimo oli tämän kertonut, meni sinne muutaman 10 kilometrin päässä olevaan filistealaisten kaupunkiin, löi kuoliaaksi 30 miestä ja ryösti näiltä aivinapaidat ja juhlapuput ja toi ne. Mä joskus olen miettinyt, että on siinä ollut aikamoinen kantaminen, kun muutaman 10 kilometriä tuommoisen vaatelajan kantaa, mutta kantohan se Simpsoni myöskin sen portin pielinen sinne vuoren päälle, että se oli tämmöinen erikoinen tapaus tämä Jumalan käyttämänä aseena. Mutta joka tapauksessa Simpson toi nämä juhlapuput sieltä ja lähti äkäisenä pois. Isä luuli, että nyt se jätti, ei se ottanutkaan vaimoa ja antoi sulhaspojalle. Kun Simpson tuli takaisin ja sai tietää, että vaimo on annettu toiselle, niin silloin vasta alkoikin rähinät ja sitä seurasi tämä portin kantaminen myös, kun ne kyttäsivät häntä. Simpson vaikutti 20 vuoden ajan siellä Israelin tuomarina, sanoo tuomarien kirja, tai mikä kirja tämä nyt oli, tuomarien kirjassa. Ja niiden vuosien loppupuolella siellä kerrotaan ensinnäkin, että Simpson meni jonkun porttonaisen luokse. Ja sen jälkeen hän kantoi sen portin, kun hän sieltä tuli pois. Ne olisivat kytänneet häntä tappaakseen hänet. Ja vähän ajan kuluttua siitä hän rakastui Delila-nimiseen naiseen. Ja huomaatteko tässä sellaisen asian? Jumala oli valinnut jo äidin kohdusta saakka tämän miehen omaksi käyttöaseekseen. Ja näettekö, miten ihmeellisiä, inhimillisiä heikkouksia tällä aseella oli. Se oli kerta kaikkiaan esimerkiksi tämmöisiin rakastui silmittömästi, saattoi mennä porton luokse. Sitten hän rakastui Delilaan niin paljon, että lopulta menetti siinä terveytensä, koska hän paljasti Delilalle, että ei ole partaveitsi minun päähäni koskenut, olen ollut Jumalan nasiri lapsesta saakka, äidin kohdusta saakka. Delila osasi kauniina viehättävänä naisena hoitaa homma. Hän nukutti Simpsonin polvilleen siinä ja varmaan silitteli päätä siinä samalla ja Simpson oli tyytyväinen tilanteeseen, mutta kun Simpson nukahti, hänen tukka ja parta leikattiin ja sitten Delila herättää Simpson. Filistealaiset ovat kimpussasi. Ja kun Simpson heräsi, hän ajatteli, kyllä mä pärjään niin kuin ennenkin. Mutta voima oli hänestä poistunut. Ja tämä on yksi asia. Tässä me nähdään tämä, että miten riippuvainen Simpson oli siitä Jumalan läsnäolosta. Hän oli tämmöinen maailman vahvin mies kaikkina aikoina, mitä voi kuvitella. Mutta ei se ollut Simpsonin omaa vahvuutta, vaan hänellä oli tämmöinen erikoinen Jumalan lahja. Ja niin kauan kuin Jumalan läsnäolo pysyi hänessä, niin kauan se lahja toimi. Tämä sama koskee muuten meihinkin. Ei pidä luottaa siihen, että me on saatu lahjoja tai saatu joku tehtävä Jumalalta ja Jumala on siunannutkin meitä, jollei me pysytä Herrassa ja jos me lähdetään tällä tavalla tekemään tyhmyyksiä kuin Simpsoni, niin kyllä voi tulla se päivä, että voitelu häipyy. Ja jos voitelu häipyy, niin eipä meistä ole sen jälkeen enää mihinkään. Me ollaan täysin riippuvaisia siitä, että meissä on Jumalan pyhän hengen läsnäolo. Ilman häntä me ei olla yhtään mitään. Simpsonin silmät puhkastiin, hänet vietiin vankeuteen jauhamaan ja sitten ne järjesti sinne epäjumalan temppeliin valtavat pidot, mihin kututtiin tuhansia ihmisiä. Ja sitten siellä päätettiin, että kutsutaanpa Simpson viihdyttämään meitä. Ja siellä toivat sokastun miehen. Mutta siinä oli tällainen juttu tapahtunut, että tukka ja parta oli alkanut jälleen kasvaa. Ja Simpson huusi Jumalan puoleen. Herra, vahvista minua, vaikka tämä ainut kerta menköön minun henkeni, heidän henkensä kanssa. Hän sokeana miehenä nojasi kahteen pääpylvääseen temppelin keskellä. Hän nojasi ja koko rakennus rojahti maahan. Ja sanotaan, että niitä, jotka hän tappoi kuollessaan, oli enemmän kuin niitä, joita hän tappoi eläessä. Jumala käytti häntä vielä senkin jälkeen, kun hän sai uudistua. Ja tämä on se, että jos me on jouduttu sivupolulle, niin että me on ollaan menettämässä voitelu, niin Jumala on armollinen, jos me koko sydämestä käännytään takaisin. Ei meitä ole silti hylätty, mutta jos me jääräpäisesti jatketaan väärällä tiellä, niin mitään hyvää ei ole odotettavissa. No, tämän tyyppisiä asioita tällä kertaa mun sydämelle laskeutui. Ja taivaallinen Isä, kiitos sinä, tunnet meistä jokaisen ja näet meidän elämän jo sieltä ensimmäisestä idusta alkaen. Ja nekin päivät, mitkä on meiltä salattuja, sinä tiedät nekin. Sen tähden me pyydetään, Herra, sinulta. Anna, oi Herra, meillä elää lähellä sinua ja sinun pyhän henkesi johdatuksessa. Niin, että me saadaan olla niitä, joille sinä eräänä päivänä sanot. Sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Jää siunaamaan jokaista meitä Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan nimessä.